Äripäevaraadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere, head kuulajad! Algab järjekordne saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Harro Puusild ja olen endale täna külla kutsunud Harju Elektri juhi Tiit Atso. Tere tulemast saatesse!
Tänan, aitäh kutsumast, tervist!
Enne kui me jõuame otsaga Harju Elektri tegemiste ja tuleviku juurde, ma küsiks alustuseks, kuidas suurettevõtte juht vaatab praegust koronakriisi teist lainet? Mis pilk on, kui suur ohutunne üleval on?
Jaa, et teine laine on üsna haripunktis juba siin nädal kaks, kui Eestit vaadata. Samas, kui vaatame Leedut või Rootsit, siis selline teine laine algas juba märkamatult ja palju varem. Et kui võrrelda, siis esimeses laines me tegelikult olime esialgu rohkem mures, sest kogu majandus oli mures, eri olukord tekitati ja käitusime vastavalt valitsuse soovitustele, majad lukku, inimesed sundrežiimil koju. Et siis nüüd teises laines, ütleme, mure on kindlasti üleval, mure on suur, kuid riigiti võib-olla, et oleme ikkagi vähem veel piiranguid seadnud. Et Eestis on pole kohustust veel kodus töötada, kuid on soovitus kodus töötada, kellel võimalik. Noh, see on võimalik ainult kontori poole peal ja Leedus võib-olla on see mure isegi natukene suurem, nende nakatumisarvud näitajad on väga suured, kuid samas on nad ka väga palju oma piirangutega teinud, et see tootmist seisma ei paneks. Nii Leedu on alates juba kevadest tootmises kogu aeg maskides olnud, inimesed soovituslikult, nüüd juba kohustuslikult kodukontorites, nii et ühtepidi mure on üleval, kuid teisalt me ka oleme targemad, et võib-olla seda tootmist kauem käigus hoida ja hakkama saada.
Kas praegu tundub, et see levik on mõnemõrra siiski kiirem ja nii-öelda vihasem, et aga tänu sellele, et me tegelikult oleme kevad üle elanud, siis võib-olla see isegi hullem levik praegu ei tundu enam nii hull, kui ta oli kevadel?
Jah, et võib-olla ka toona pandi lihtsamini haiglas inimesi, et võib-olla sellepärast on need haiglas olevate arvud väiksemad, aga samas ka suremus siin Eestis on väiksem, samas ka Lääne-Euroopast ta nii palju väiksem ei ole, et pigem kui vaatad Eesti uudiseid, siis nagu tõesti mureks põhjust ei ole, aga nii kui loed ikkagi Lääne-Euroopat USA rekordnäitajaid, siis tegelikult tuleb ikka kogu aeg valmis olla, et kuskil mingi kolle võib tekkida. Et samas täna oled nagu targem, et Terviseameti number on juba kõigil nii-öelda inimestel, kes selle siis ette võtavad kuhugi salvestatud ja hakatakse siis mingi eeskirjade järgi käituma. Desovahendid olemas, maskid igal pool olemas, et mingi kogemus kindlasti aitab täna, jah.
No kuidas Harju Elekter teisele lainele nüüd vastu läheb? Kas olete ka saatnud osa inimesi kojutööle?
Jah, et on Leedus on kohustuslik administratsioonil kodus olla, Eestis rangelt soovituslik, Soomes rangelt soovituslik ja Rootsis siis selline soovituslik, ütleme pigem. Maassa maan tavalla.
Küsin veel, me salvestame seda saadet ajal, mil äsja on lahvatanud jälle järjekordne valitsusskandaal, nimelt siseminister on teatanud tagasi astumisest tänu seoses sellega, et tehti mõned krõvedamad siis kommentaarid värske USA presidendi suhtes. Kuidas suurettevõtte juht sellele praegusele valitsuskriisile vaatab, kas juba küllalt ei saa?
Vaatan ilmselt ka murelikult, et natuke nagu koroonat vaataks, et muud kui kasvab ja kasvab. Et poliitilisi seisukohti ei mina ega Harju Elektor ei võta, aga võib-olla selline senaarium, kus me teiste riikide kohta mingeid signaale välja ütleme, et ma saan aru, et poliitik mõtleb oma valijatele ja võib-olla tagasi valimisele, aga kuskil kuskil, ütleme, Rootsis või kuskil Ameerika Ühendriikides pean mina mingi investori, tarnija, koostööpartneriga ühe laua taga olema ja võib-olla tuuakse selline fakt ette oma informeerituse tasemelt parasjagu, et tee seal kaugel ju meid ei salli, et kas meil on siis sellist ebamugavat olukorda vaja, et küll oleks hea seal läbirääkimistel või kuskil õhtul laua taga kuulda, kuidas Eesti on nii-öelda väga, väga salliv ja väga, väga hea meelega teeb teiste riikidega koostööd ja noh, vähemalt ei halvusta oma ütlemisest teisi, et kindlasti see aitaks meile rohkem kaasa.
Hea küll. Tegelikult põhjus, miks ma teid täna siia saatesse kutsusin, on see, et täpsemalt tegelikult umbes pool aastat olete olnud Harju Elektri eesotsas. Täpsemalt siis märtsis tuligi teade, et Andres Allikmäe annab teatepulga üle ja mai alguses sai siis nii-öelda siis teie ametiaeg Harju Elektri juhina alguse. Kuidas see pool aastat on praeguseks hetkeks möödunud, et juhtimine või ütleme selline uus periood või juhtimisüles on algas ju väga keerulisel kevadel?
Jah, algas tegelikult juba selline teadmine oli mul olemas ju märtsis ja ka siis kuulutasime selle välja, et ilmselt see ka minu valik sai võib-olla lihtsustatult just see tõttu, et see selline eri olukord hakkas peale ja mingi hetk tuli see otsus ära teha ja inimene majas seest majanduskriisi alguses panna endine finantsjuht ettevõtet juhtima oli ilmselt üsna loogiline samm, ega me tegelikult keegi ei teadnud, kui tõsiseks olukord läheb ja eks siis on ikka hea, kui finantsjuht tuleb ja hakkab kärpima ja tegevusi lõpetama, et numbrite teel võib-olla asju tõestama. Et siiski see pool aastat on läinud pigem hoopis vastupidi. Me oleme jätkanud oma pikaaegsete tellimuste täitmist. Me suvekuudel isegi võtsime inimesi juurde. Tänaseks võib-olla on mahud niisugusel normaalsel tasemel. Ajutised töökohad on ajutiselt töökohtadel olevad inimesed on koju saadetud jälle, kuid tööd on ikka. Aga jah, kindlasti ma oma sellist esimest pool aastat sellisena ei kujutanud, et ma ei ole saanud tegelikult Eestist eriti väljas käia, korra kaks Leedus, ainult Soomes, et mis moodi sisse seada kogu see juhtimine sellisel virtuaalsel tasemel, arutada siis oma tütarete võtete juhtidega igapäevaselt ainult virtuaalsel tasemel teha, sest ega kõik, mis seni on tehtud, on ju tehtud hästi, et ega ma ei tulnudki lammutama midagi ja tegelikult tuleb hakata mõtlema, et mis on selline Harju Elektri pikem plaan, et mis suunas mina kui juhatused teistes tütarete võtetes hakkame jooksma ja et kõiki neid arutlusi nüüd teha virtuaalselt, et noh, see on oma ette nüüd väljakutse. Aga muidu see jah, pool aastat on läinud huvitavalt ja hoopis teistmoodi, kui ma ette kujutsin.
See sama kirjeldus, et virtuaalsel teel koosolekute pidamine erinevate siis asukohariikide tehaste juhtkondadega, et noh, Harju Elektor on üks suur masinavärk, et ligemale 1000 töötajat vist on kokku teil.
Suvel oli 850 juures, aga tänaseks
palju puudu ei ole.
800, jah.
Et noh, tegemist on väga, väga suure, ma saan aru, et see on teie karjääri kõige suurem ülesanne nüüd suurt börsifirmat tüürida. Kas see oli õige hetk võtta selline vastutus endale?
Jaa, et ega ma pikalt küll ei kaalunud, et ettepanek tehti, siis ma rääkisin veel oma eesmärgid ootused nõukoguga läbi ja üheskoos leidsime küll, et on õige hetk, aga ise tegelikult olin selleks valmis, et minu sellise karjääri üsna õige samm pärast seda, kui ma olen töötanud päris mitmes erinevas ettevõttes, ka tööstusettevõttes ja pigem ehitanud nii-öelda arenenud finantsinimesena, raamatupidajast finantsjuhini, et proovida ka kogu kontserni juhtimist.
Kuidas see sisseelamine õnnestus, et kui enne on olnud valdavalt finantssuund, siis nüüd tuleb hallata märksa suuremat vaadet, ehk siis tervet kogu kontserni. Kuidas see sisseelamine õnnestus?
No, abiks on kindlasti see, et olen olnud ju selles harjuelektrimaailmas selleks hetkeks 6 aastat, juhatuses üle 3 aasta, et tegelikult kõikide ettevõtete juhtimises sees olnud, et juba ammu palju enam kui finantsülesannetega tegelenud. Kindlasti jah, aitab ka see, et olen olnud erinevates tööstusettevõtetes, ehk et tööstus ei ole üldse võõras, et pigem ongi südamelähedane. Ja sisse elamist aitab ka see, et tegelikult meie endine juht Andres Allikmäe on minu meeskonnas, saame väga hästi läbi, saan talt küsida nõu ja kogu tema kogemuste pagas on mul alati kättesaadav. Et see kindlasti on sisse elamist lihtsamaks teinud.
Üks selline nõu, mida siis Andres Allikmäe kaasa andis enne suure vastutuse võtmist, ma lugesin ühest intervjuust, oli see, et oluline on ehitada õige meeskond. Kuidas meeskonna ehitamine on õnnestunud?
Jaa, sellega ma olen täiesti nõus, et meeskonda olen natukene muutnud, et teinud 2-3 muudatust, seda nii siis inimestes kui ka rollides, mis olemasolevas meeskonnas on. Et kindlasti aitab see, et see meeskond ei ole mulle uus. Et selles meeskonnas olin ma ise enne meeskonna liige, nüüd meeskonna juht. Mitut selle meeskonna inimest olen ma ise saanud valida, et kui ma räägin siin ema ettevõttest, mis on peamiselt, ütleme, konsolideeriv üksus, siis kogu finantspool on seal koosneb inimestest, kelle valikus ma olen osalenud ja kui võtame tütarettevõtete juhid, kes eri riikides, eri tootmisettevõtetes seda masinavärki koos hoiavad, siis ka nende valimises olen ma tegelikult osalenud, et see kindlasti on aidanud, et meeskonnad toimivad kohe esimesest päevast.
Et praegu tundub, et selline dream team on koos ja ütleme, need muudatused on nüüd tehtud?
Jaa, dream teami lähedane, ütleme, et kindlasti alati saab kuskilt paremaks, aga teha tuleb kaalutletud otsuseid ja aga üldiselt olen väga rahul küll, jah.
Kas Andres Allikmäe ütles veel midagi, andis veel mõne suunise, et kuidas nüüd sellist tõelist gigante ettevõtet juhtida, et mis seal oluline on või mida tasub kindlasti vältida?
Ma nüüd jah, sellele võib-olla vaidleks vastu, et kas me nüüd gigante ettevõtte, et Eestis ja Eesti ettevõtetega võrreldes keskmiselt suurem ettevõtte, maailma mõistes ikkagi väga väike ettevõtte ja riigid, kus me tegutseme valdavalt Skandinaavias või Euroopas, et ka seal ikkagi üsna väike ettevõtte. Et ja mulle väga meeldiks ka, kui meil selline väike ettevõtte, selline mentaliteet säiliks, et seni kuni ei ole vaja liigset bürokraatiat, et seni suudame alati istuda ühe laua taha ilma selleta, et meil oleks liiga palju juhte, liiga suulist struktuure, et ka minuni jõuaks alati. Ja eks see peamine, mis kaasa anti soovitusen oli ikkagi jah, meeskonda juhtida ja samas Andres oli ka nõus, et ka teatud muudatusi tuleb läbi viia ja selles osas andis soovitusi.
Mis need kõige sellised olulisemad muudatused on olnud? No meeskond üks, aga mis seal veel võib olla? Sellist, mida välja tuua?
No üks oluline muudatus, mis me alustasime juba koos tegelt, on selline harjuelektri parem nähtavus meie tegutsemiskohtades ja ka siis virtuaalselt. Et kui veel kevadel meil oli üle 10 erineva tootmisettevõtte erinevates riikides erinevate nimede ja kaubamärkide all, siis juba koos astutud samm, et Soomes saab olema üks Harju Elekter nii nime kui kaubamärgi all ja Rootsis samamoodi, et esimesed sammud on selleks juba tehtud, mõned sammud lõppevad täpselt aastavahetuse kuupäevaga, et olla just klientidele, koostööpartneritele, aga ka töötajatele rohkem seda Harju Elektrit, et kui siin ühtepidi küll oleme väike ettevõtte, aga näeme siis vähemalt suurem välja, kui meil on selleks võimalus.
Millised on teie enda sellised juhtimispõhimõtted, mis on aja jooksul kogunenud, sellised tõekspidamised või juhtimisreeglid?
Jaa, et võib-olla need tõekspidamised kohati saigi juba mainitud, et üks ongi selline hoida vähem struktureeritust, et me ei ole maailma kontsern, me ei ole ABB-ga üldsegi võrreldav, et hoida sellist väike ettevõtja mentaliteeti, vähem bürokraatiat seni, kuni see on võimalik. Ja et see on kindlasti üks unistus minu peas, et seda hoida nii kaua kui võimalik. Teatud tasemelt sa enam ei suuda seda, kui proovida kasvada väga kiiresti, aga see nii siiski. Ja kindlasti võib-olla kui just nelliste meeskonna liikmete valimise poole mõelda, et siis üks selline põhimõte on valida kindlasti töökaid inimesi, kes oleks rohkem võib-olla lihvimate teemantid ja väga hindan võib-olla sellist töökust, lubaduste pidamist, vahel tuleb töötada üle 100%, kui keegi pingutab vahel üle 100%, siis tuleb seda nii-öelda välja tuua, esile tuua, seda premeerida, aga jah, et võib-olla sellised põhimõtted.
Ma saan aru, et oluline on siis lihvimata teemat, ehk tegelikult selline töötahe ja innukus on määravad kõige olulisemad.
Ja kindlasti, et sellised inimesi, kes õhinaga oma tööd teevad, see on ka see nii-öelda power, mis ise enda käima ju paneb.
Mis teid käivitab? Mis on sellised, kuidas ma ütlen, tõelised driverid, mis aitavad edasi, viivad edasi, panevad käima?
Ja siin on võib-olla mitu asja, et üks on, tuleme jälle selle juurde, et vaadata neid inimesi, kes tulevad tööle, on rõõmsad, et nad saavad seda tööd teha ja ütleme, käivad tööle, et õnnestuda, et olla mingi meeskonna liige ja anda väärtust endale ühiskonnale. See kindlasti motiveerib mind, sest eks see ongi ju tegelikult minu kui juhi ülesanne, et üks inimene siin suurt kontserni ei juhi, et minu ülesanne on luua see võimalus inimestele. Ja mis võib-olla veel innustab, on selline suurema eesmärgi seadmine, et kui ma näen, et maailmas toimub selline rohepööre, digipööre ja elektrifitseerimine jätkub väga suurel määral, et siis ja ma näen, et just meie suurusel kontsernil täna on võimalik seal väga palju turgu võtta, uusi tooteid viia uutele turgudele minna, noh, see ongi see motivatsioon, et järgmistel aastatel on Harju Elektris väga põnev töötada.
Mida peate enda juures kõige olulisemaks tugevuseks ja millist, kui tuua üks näide nõrkusest, siis milline see on?
Jää, nüüd sa paned mõtlema selle nõrkuse peale seni, kuni ma räägin tugevusest, et ma arvan, et tugevus äkki nad käivad käsikäes, et aga tugevuseks ma pean ikkagi kaasamist, et üritan oma otsustele leida toetajaid ja püüan mitte olla nii üksi otsustav juht, et mulle meeldib inimestega läbi rääkida, kuulata nende mõtteid, tulla teema juurde tagasi ja võib-olla see ongi see tugevus, et et inimesi kaasata, aga võibolla see on ka nõrkus, kui mul kohe paremat meelde ei tule, et võibolla annaks ka kiiremini otsuseid teha, kui mitte nii palju läbi rääkida ja kõiki kaasata.
See poolaasta nüüd juhina, et on olnud väga keeruline aeg, koronaaeg, et ettevõtte on sellele vaatamata saanud väga hästi hakkama, et uusi lepinguid või teateid uutest lepingutest ikkagi tuleb mitu korda kuus siin ja kui vaadata siis 9 kuu tulemusi, siis tegelikult käibeplaan on põhimõtteliselt täis, et seal on väikene vist ei ole miinus 1% käibest maas. Et ma saan aru, et kõik on hästi, et ettevõttel läheb hästi ja midagi hullu ei ole juhtunud.
Jaa, et ega see, et meil nii hästi on läinud, see, ma ütleks, ega mulle see üllatus ei tulnud, et tundes ise seda äri, kus me oleme, et siis tegelikult ega see seni kuni turgudel on meie tooteid vaja, seni kuni kaubavahetus toimib, et seni saab meil minna vähemalt enam vähem. Et meil on läinud isegi paremini kui enam vähem ja seda kindlasti seepärast, et meie lepingud on pikaajalised, elektrivaldkonna raamlepingud võivad olla kuni 8 aastat, need on võrguettevõtjad on oma hinnad investeeringud aastateks riigiga kokku leppinud, et nende tellimused mingis mahus kindlasti jätkuvad. Elektrivõrgud vajavad pidevat uuendamist. Võibolla teised lepingud on meil projektipõhised, samas neid projekte müüakse pool aastat kuni 2 aastat ette, nad võivad kesta kuni aasta, et päeva pealt meie äri tegelikult kokku kukkuda ei saa ja noh, kes Harju Elektrit paremini teab, siis lisaks tööstusele on meil üsna muljetavaldav tööstus kinnisvara portfell, et seda siis nii oma kinnisvara kui ka teistele tööstusettevõtetele välja renditavad kinnisvara ja oleme alati oma kinnisvarale rentnikud valides olnud konservatiivsed ja tuumikrentnikud meil samuti on selles kriisis hästi hakkama saanud, maksavad oma renti, et ka nii-öelda rahavooliselt on meil üsna tugev seis, et jah.
Kas kolmas kvartal vist jäite käibeplaanist natukene maha, et mis seal juhtus?
Pigem peaks juhtuma, mis juhtus eelmise aasta kolmandas kvartalis, kui meil oli rekordaasta, et see on selline kvartali kapitalismi põhi selline tunnus ja börsi ettevõtte puhul, et me alati võrdleme sellega, mis juhtus eelmine aasta, et kui meil eelmises aastas oligi väga palju tellimusi täpselt selles kolmandas kvartalis, meie Leedu tehas kolmas laiendusetapp oli just valminud, ehk et päris mitmed kliendid olid oma tellimused viinud sellesse perioodi seal ja oli ka sellised suuremate projektide lõpetamisi mõnel muul turul, et siis me võrdleme pisut sellise rekordiga ja ütleme, et on langus, aga tegelikult oli ka see kvartal üks parimaid meil läbi ajaloo.
Milline väljavaade nüüd neljandas kvartalis on, et kuidas aasta nii-öelda lukku läheb?
Arvan, et ta läheb sarnaselt eelmisele aastale, et küll eelmise aasta kasumlikkus viimases kvartalis oli madal, et sellest teeme ikka paremini, ma usun. Aga jah, meil täna on veel tööd, meil on tellimusi, loodame, et kuskil ei teki nii suurt kollet, et peame tootmist väga pikaks ajaks seisma panema ja kui tekib, suudame selle eraldada mingit moodi. Et täna on tellimusi aasta lõpuni ja tunneme selle aasta osas küll juba üsna kindlalt ennast.
Nii et noh, käive jääbki umbes samale tasemele, mis meil üne aasta. Kuidas järgmine aasta paistab?
Jaa, järgmise aasta osas, et nüüd ongi see, et mainisid ka neid lepinguid, mis me oleme juba võitnud Soome võrguettevõtjatega. Oleme võitnud lepinguid ka Rootsis, mis on pikemad projektipõhised. Jätkub meie Eesti elektrilevi teenindamise leping ja kuskil järgmise aasta sügisel saab valmis Leedu tehase uuem laiendus, et kõik see tööd täis panna, siis kindlasti prognoosiks suurt kasvu, aga eks kasvu võib pidurdada see sama olukord meil siin majanduses.
Mis see, ütleme nägemus on, et kui siiski kasvu prognoosida, siis kui palju?
Ei oska veel seda niimoodi öelda, et kui ütleks, siis valetaks, et kasvust rääkides, siis traditsioonidega tööstuskontsern, kes on börsil, ma arvan, et meie puhul loetakse heaks kasvuks ka 5% alla 10, et aga samas börsiettevõtjale miski pärast alati see kasvueeldus on sisse kirjutatud, et püüame anda endast parima, et ikkagi kasvada pidevalt, aga see peab olema ka kasumlik.
Kui vaadata investeeringuid, siis Harju Elekter on, investeerib pidevalt. Et see aasta vist oli üle 4 miljoni, eelmine aasta oli ka üle 4 miljoni. Mis nüüd investeeringutega toimub? Ma saan aru, et Leedu tehas tegelikult on laienemas, valmimas täielikult. Et kuidas Leedus praegu läheb?
Leedus läheb hästi. Tänu sellele, et on selline virtuaalajastu, siis mulle saadetakse kord või kaks nädalas pilte, küll drooniga, küll e-mailiga, et olen võib-olla isegi rohkem kursis, kui oleks mitte virtuaalajastul, kus võib-olla oleks iga 3 kuu tagant käinud lihtsalt vaatamas ja plaksutamas koha peal. Et ehitus läheb hästi, komplikatsioon mulle teadaolevalt ei ole, ja saame selle valmis millalgi suvel ja siis sisse käivitamine veel ja et eks sellega kaasneb ka inimeste palkamine ja nende väljaõpetamine. Kuid investeeringuid on mujalgi, et investeerime Eestis tootmisliinidesse. Esimene tööstusrobot on tänaseks kohal meie Eesti lehtmetalli detaile tootvas ettevõttes ja küll suurt avamist sellele nüüd ilmselt teha ei saa, võib-olla virtuaalses vormis, aga olen näinud videosid, kuidas ta juba toimetab ja esimesi detaile koostab ja eks uue perioodi investeerimiskavad on meil selline lähinädalad küsimused, aga ja lisaks Eestis meil endiselt tööstuskinnisvara arendame edasi, et meil on mõned maad, kus on käimas detailplaneeringud ja kui leiame mõne klendi mõnele uuele maatükile, siis võib-olla alustame investeerimist juba poole aasta pealt, aga lõpetame praegu allikatööstuspargis Lao Hotel 2 investeeringut, mis on ka, võin eksida, aga vist on üks vaba boks seal, aga üldiselt klendid kolivad juba sisse ja vastuvõtmine on siin lähinädalate küsimus.
Kus see allikal veel arened on? Ma saan aru, et see on nüüd, seal on kasutatud see pind ja on valmis.
Ütleme, et allika tööstuspargis on meil tänaseks, nii-öelda kutsume neid Lao Hotel 1, Lao Hotel 2, kus mõlemas on siis 6-8 eraldiseisvat boksi, kus võib teha väike tootmist või ka lihtsalt laopinnana hoida. Meil on seal Stera Technologies rentnikuna väga suure tootmispindadega ja on veel paar tehast. Et ja on ka vabu krunte seal, et kindlasti mahuks sinna nii selline väike laohotelli tüüpi tootmisi veel ära, kui ka mahuks mõni suurem, et seal ruumipuutust veel ei ole.
Ja nähtavasti Keilas on ilmselt ka teil veel pinda?
Meil on Keilas, tööstuspargis on pinda, on erinevaid laienemisvõimalusi ja on ka Keilas, nii-öelda Keila tööstuspargist väljaspool mõned maad ostetud siin paari aastases, kus detailplaneeringud on käimas ja võimalik kaasa minna, kui Keila areneb, siis ise seal areneda kaasa.
Mul ei kõlama see paar lauset tagasi esimene tööstusrobot, mis on saabunud ja on tööd alustamas. Mis vaade robotitele on Harju Elektrile, et mis lähiaastatel juhtuma hakkab, et kui paljudel roboteid vaja on, mis plaanid sellega seoses on?
Jaa, ma arvan, et see on ilmselt ainuvõimalik tee, et mõtleme, mis maailmas toimub, siis mina ei usu enam ammu, et Hiinas on odav toota ja me näeme, et Hiinas tuuakse tootmisi tagasi. Samuti ma ei usu, et Eesti on tohutult odav riik, et peaksime Skandinaaviast tooma kogu tootmise siia. Et pigem see tootmise efektiivsus saabki tulla sellest, et me pidevalt otsime võimalusi sellise inimtööjõu vähendamiseks, robotiseerimiseks, automatiseerimiseks. Ehk et Harju Elektrile on selles väga positiivne vaade. Et palju neid olema saab, eks, et seda ma ei oska kohe vastata, kuid selline esimene tutvustus, kui kunagi tehti, siis pigem oli meil arvamus, et kui on robot, mida teenindab võib-olla üks inimene, siis see ei ole veel väga efektiivne, et kui on keegi inimene, kes toob robotile materjali ja viib võib-olla detaile eest ära, et kui ta teenindaks näiteks 3 robotit, et siis efektiivsus võiks olla oluliselt suurem, et loodetavasti saab need robotid olema vähemalt 3, aga loodame, et rohkem.
Kuidas teiste tehastega robotiseerimises plaanid on?
Ütleme, nii suurt tööstus, ütleme, lehtmetallide tootmist meil mujal oma majas ei ole kui siin Eestis, et eks see eesmärk selles ongi see, et selline keskne detailide tootmise tehas oleks siin Eestis, kes suudaks ära teenindada kõik kontsernisisesed kliendid Soomes, Rootsis ja eriti just kui on seerialisus, sest et mingi transportikulu ja kiirus selles siiski on. Et koha peal võib-olla tellitakski ainult väiksemaid seeriaid, tellitaks kiiremaid töid, aga et selline keskne tootmine oleks Eestis ja seetõttu ma loodangi, et me saame siia Eestisse pidevalt investeerida ja seda tehast teha palju kaasaegsemaks. Ja noh, mujal, ütleme, Leedus on meil ka väike lehtmetall detailide tootmine, üks Primapoweri pink ja paar painutajat tema kõrval, et need on ka kaasaegsed pingid, digitaliseeritud, suudavad oma tootmist planeerida seal ja inimese roll on seal siis tuua materjali ette, detaile ära viia, et pigem järjest rohkem ja liigume sellise robotiseerimise, automatiseerimise teed ikka.
Kui palju inimesi Leedus tööl hakkab Harju Elektritehases?
Need numbrid on nüüd jah, kas kuni 300 oli see esialgne idee seal. Et täna on seal üle 200 ja kindlasti juurde võetakse pigem siis tootmistööliste poolele ja administreerivaid inimesi suhtarvuna nagu vähem tööle, et sealt see efektiivsus võiks ka tulla.
Ja küsimus veel, et kuidas, ütleme noh, Leedust, kui räägitakse kui sellisest väga noh, edumeelsest tööstusriigist, et riik teeb palju, et erinevad tootjad sinna ka tuleksid. Kuidas siis Leedu Harju Elektri ära meelitas?
Ütleme, me oleme Leedus selles ettevõttes, mis oli enne kui ta nimeks sai Harju Elektr, me oleme seal olnud sees kindlasti üle 10 aasta. Mina kõiki neid lugusid ei tea, mis seal omal ajal ja kellega koos nii-öelda laua taga istuti, et aga 6 aastat tagasi, kui ma ise tulin, et siis oli Leedu ettevõtte pigem selline väike projekti juhtimisele orienteeritud ettevõtte ja tegi käibeid sinna 5 miljoni juurde, võib-olla kui kõik vahetused tööle panna, head kliendid oleks saavutanud 10 miljonit, aga jah, et kas meelitas? Ma arvan, et ka Leedu ettevõttes sai tehtud meil häid otsuseid, kui tõime sinna noore ja noorusliku juhtkonna, väga ambitsioonika meeskonna oleme sinna tööle võtnud ja muutnud ka seda seda valdkonda, kuhu suunas nad lähevad, et rohkem sinna laevandustööstussektori poole, kus toimub selline väga suur elektrifitseerimine, automatiseerimine. Ja võib-olla meie nime võtsid nad vastu nagu väga meelsasti, sest et üks hetk nad aimasid, et olla Leedu oma eelmise nimega, siis kliendid ei tea sind, aga kui Harju Elektri nimega minna rääkida, et oled siin küll väiksel, aga siiski Tallinna börsil, et nii mõnedki uksed avanesid ja nad saavad ennast müüa kogu selle kontsernina, mis on kasuks tulnud nii meile kui neile, et täna on nad ikka väga hästi meie kontserni integreerunud.
Kas koronakriisi ajal pakkus riik ka mingit tuge teile või mingit toetust, mingit meedet?
Me ei ole saanud midagi märkimisväärset, et on olnud mõned sihtmeetmed, et ala mingite parendusmeetmete jaoks Soomes, aga need summad on väga väikesed. Soomes, Rootsis oli ka selliseid meetmeid, nagu oli hõlpsam inimesi koju saata ja kindlasti ka nende erialaliidud toetavad seal, et inimesed ei kaota kohe töötasus, aga seda ei läinudki tegelikult meil vaja, et pigem meie ei ole midagi saanud ja ei ole ka väga odanud.
Kuidas Soome ja Rootsi turud praegu paistavad, toimetavad, et kuidas seal majandustööstus olukord on?
Võib-olla raskem on Soomes, et Soome majandus küll ei lange nii palju, aga siiski langeb, et pisut näeme seal sellist, et tootmine on võib-olla vähenenud, aga siiski kõik need võrgu ettevõtjatega järgmisteks aastateks sõlmitud lepingud, et ütleme, minimaalne maht on meil igal juhul olemas, et küll ja ma usun, et ka sellised, et kuidagi see tööstussektor seal Soomes hetkeks tõmbas nagu tagasi. Rootsi puhul võib-olla isegi oleme optimistlikumad, et seal on riik alati olnud kaasast tellima infrastruktuuri investeeringuid ja jätkab seda, sest rahvaarv on suurenenud ja inimesed ei mahu linnadesse autodesse teedel ära, et pidev selline pidev investeerimine jätkub ja seal me oleme ise samuti osalised.
Üks selline, see sama intervju, mida ma lugesin, mis on kevadel tehtud siis Harju Elu poolt, et üks selline, ütleme, suund on ka uute turgude võitmine, et mis rindel või mis uudised siit rindelt tulla võivad?
Oh, oleks see nii lihtne, et keegi siin kuskil turul ootaks. Et meie õnn on see, et me tegutseme alal, kus toimub suur selline rohepööre, elektrifitseerimine, ehk et turgu võiks jätkuda nii meile kui ka võib-olla konkurentidele ja ka uutele konkurentidele mõnel turul. Aga võtame loogilise samuna, siis Soomes me oleme väga ammu olnud, Rootsis oleme olnud 11 aastat ja me veel suurt õnne pole leidnud, aga me oleme seda tohutu visadusega jätkanud ja usume, et Rootsis on võimalik nii-öelda, et me oleme Rootsis kõik oma vitsad kätte saanud ja suudame nüüd minna positiivselt edasi. Noh, siis loogiline samm on seal kaks üsnagi jõukat riiki on Rootsi kõrval, et nii Norra kui Taani, et teeme seal juba täna tegelikult projekt läbi koostööpartnerite, aga ja meie tooteid läheb Norra väga palju, aga et võib-olla mingi projekti juhtimise organisatsiooniga alustada sellistes riikides, see oleks loogiline samm. Et ütlen ära, et laual ühtegi mõtet sellise mõtteid on, aga ühtegi reaalset asja ei ole. Ja noh, võime ka mõelda, et mis on Leedust edasi, et Poola on suur riik, sealt edasi on Saksamaa, et kindlasti meil ambitsiooni on, meil on võimalusi, meil on vahendeid sinna minekuks, et kui see tänane organisatsioon saab lõplikult paika, oleme üks Harjuelekter, oleme need 2017 tagasi juba siis ettevõtted ära integreerinud korralikult, et siis ma usun, et sellist uute ülevõtmiste suunas jälle läheme. Ja noh, miks see, noh, siin nii mõnedki Eesti ettevõtted räägivad ka Aafrikast, et on seal mitmeid riike, kes tegelikult on elektrifitseerimas ja vajavad nii-öelda, ja sinna väga paljud nii Maailmapank kui Euroopa riigid investeerivad, et mis tähendab ka, et neid tooteid oleks neil vaja Euroopas tellida, et ma ei oska öelda, kas see on meie järgmine samm leida mõni Aafrika riik, aga ka see on selline huvitav meie jaoks.
Aga ütleme, selline silm on pidevalt riikidel peal, et see üleostmine võib tulla täiesti ootamatult, et selline...
Ma loodan, et ta ootamatult ei tule, et kui ta tuleb, et siis ikkagi läbimõeldult, aga Harjuelektri selline kogu selline 30 aasta vaade, nüüd ütleme taas iseseisvumisaja vaade, ja selle edu on väga palju tulnud ülevõtmistest, et oleme olnud ju ühisettevõtetega väga paljude Soome kontsernidega illem need maha müünud ja neid ülevõtmiste abil oleme kasvanud tegelikult päris palju, et võib-olla sellised edaspidi püüame seda teha veidi läbimõeldumat ja.
Üks selline huvitav ettevõte, kelle ütleme, noh, millest teil ka tükk portfellis on Skeleton, ja Skeleton teatab ka pidevalt headest uudistest iluti just suurest rahakaasamisest. Mis ootused teil Skeletoni tiimil on?
Skeletoni tiimil on kindlasti väga kõrged ootused, et läksime tegelikult Skeletoni juba üle 5 aasta tagasi, et ja toona siis võtsime 10% osalust. Eks see siin on meil natukene varieerunud, et kas me oleme strateegiline investor või finantsinvestor, aga eks me püüame olla mõlemat, et hea meelega oleks rohkem strateegiline investor ja oma tehnoloogias neid edaspidi kasutada. Et kui me räägime kogu sellest rohepöördest, siis kõik räägivad, et energiat on vaja salvestada, ja ma arvan, et me koos Skeletoniga oleks meil ka mingeid lahendusi, mis aitab seda energiat juhtida ja salvestada. Et aga kui võtta finantsinvestori ootus, siis eks kindlasti nad on ikkagi ju ka esitlenud end mingi aeg kui startup, ja noh, startupis olles sa ootad ikka, et üks hetk saad väljuda ja siis seda raha lugeda, eks?
Saateaeg tüürib lõpupoole vaikselt. Kui püüda korraks analüüsida Eesti majandust üldiselt, siis kui palju kahju koronakriis meile teinud on?
Jaa, et ega Harjuelektri jaoks nüüd see põhiturg enam Eesti ei ole, kuid Eestis on meil siiski veel enamus tootmist. Et meile ta ei ole nii palju kahju toonud, kuid küsimus on, et kui palju Eesti riigile, siis kindlasti on teatud sektorid, kellel on väga raske, ja ma arvan, et sama palju on ka neid sektorid, kes sellest võidavad, on siin IT-sektor, ja võib-olla ka tööstus võidab sellest, et eks elu näitab, aga jah, teatud sektorites ilmselt võiks mõelda ka senaariumeid, et see ei taastugi enam kunagi, et inimesed äkki ei hakkagi enam nii palju reisima, 5 korda aastas lõunamaal käima, et äkki see ei tulegi enam tagasi.
Milline teie nägemus on? Praegu näitab, ütleme, kogemus näitab või ütleme, nii palju kui meediast lugeda saab, siis inimesed kuidagi jagunevad kahte leeri, et on need, kes näevad tuleviku tumedamana, ja need, kes pigem on positiivsed ja näevad võimalusi ja et ei ole see tulevik midagi nii tume, kui me arvame. Et kuidas Harjuelektris?
Ma ikka tahan olla pigem optimist ja positiivne, et Harju Elekter on sellises sektoris, kus on turgu võtta ja võita ja samas me riigid näevad nii palju ka vaeva selleks, et tegelikult meie tulevik oleks ju keskkonnasõbralikum, õhk oleks puhtam, et teatud sektorites ja ma arvan, et need sektorid lihtsalt hakkavad nii-öelda buumima tulevikus ja võtavad selle ülejäänud majanduse siis enda kanda lihtsalt.
Et positiivsed tulevikud ei ole meil häda mitte midagi, et saame hakkama.
Ma tahaks küll loota, et me saame hakkama jah, et üldiselt inimesed ju töötavad parema tuleviku nimel.
Üks viimane küsimus, et siin kriisi ajal ja võib-olla ka natukene kriisi on palju rääkima hakatud siis inimeste vaimsest tervisest, et tööstress ja kõik see siia juurde kuulu, et kuidas stressiga Harju Elektris lood on ja kuidas siis tasakaalus hoida eraelu ja tööd?
Jah, ma usun, et inimeste stressitase on kõrgem kui tavaliselt, et ega kui alguses tundus väga paljudele kodukontoris töötamine kuidagi uus väljund ja uus ja mõnus, siis tegelikult mulle tundub, et tegelikult tahetakse tagasi oma töökollektiivi, et eraelu ja tööelu läksid muidu väga paljudel väga sassi. Et ma arvan, et selliste probleemidega tuleb hakata tulevikus rohkem tegelema, kui see saab uueks normaalsuseks, et seda piiri õpetada inimestele tundma, et nad ei nii-öelda langeks suurde stressi. Et noh, kui inimesed tööl käivad, siis kindlasti on meil meetmeid, mida ettevõtte nii-öelda väärtuspakkumistena saame aidata, et saame aidata neil arsti juures käia, saame aidata neil võib-olla puhkeruume paremaid sisustada, aga jah, et kindlasti on see asi, millega tuleb tulevikus rohkem tegeleda.
Selle mõttega peame kahjuks tänasele saatetunnile joone alla tõmbama. Suur tänu saatesse tulemast ja Harju Elektri tulevikuplaane jagamast.
Jah, aitäh!
Saates oli külas siis Harju Elektri juht või värske juht võib vist veel öelda, Tiit Atso ja rääkisime siis natuke ettevõtte plaanidest ja temast kui juhist. Mina olen saatejuht Arvo Puusild ja uus saade on eetris juba kahe nädala pärast. Aitäh kuulemast!